Եթերում ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրն է, այսօր մայիսի 20-ն է, 2 շաբթի, Երևանյան ստուդիայում խոսափողի մոտ Սարգիս Հարությունյանն է, բարի լույս։ Առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել, եթե հաստատվի Այրուս գազարտի առաջարկած գազի նոր գինը, Հայաստանի քաղաքացիները կվճարեն աշխարհում ամենաբարձր գներից մեկը։ Սփյուռքահայ գործիչները համոզված են, որ այսօր հայությունը ոչ թե հայությանը, ոչ թե ներուժն է պակասում, այլ ներուժի ու կարողության համադրումը։ Այսօր Մոսկվայի ժամանում Ադրբեջանի արտգործնախարարը։ Այժմ տեսնենք, թե ինչ է կատարվել աշխարհում։ Լիբանանի սահմանակից Սիրիական Քուսայր քաղաքում ծավալվող մարտերը տեղափոխվել են Լիբանանի տարածք, այս մասին հաղորդում է BBC-ն, հավելելով, որ մարտերը Բաշար Ալ-Ասադի վարչակազմին ավատարիմ զորամիավորումների ու սիրիացի ապստամների միջև թեժբնույթ են ստացել եւ որ այդ մարտերին Սիրիայի կառավարական զորքերի կողմից միացել են Լիբանանյան Հզբոլլա շարժման մարտիկները, իսկ ապստամների կողմից Լիբանանում գործող Սուննի զինյալները, նշվում է շուրջ 50 զոհերի մասին։ Նախորդ մի քանի ժամերին մոտ 20 պտտահողմեր հարվածել են Միացյալ Նահանգների 3 նահանգներին՝ Օկլահոմային, Կանզասին եւ Այովային։ Հաղորդվում է 1 զոհի մասին։ CNN-ը գրում է, որ պտտահողմերի հարվածների հետևանքով առաջացել են բազմաթիվ ավերածություններ, նշված նահանգներում մի շարք ճանապարհներ խցանված են կան ավտովթարներ։ Ռուսաստանի հեռավոր արևելքում գտնվող Վլադիվոստոկ ծովափնյա քաղաքի խոշորագույն տրանսպորտային ընկերության նավերի կապիտանները հրաժարվում են ծով դուրս գալ, պատճառաբանելով, որ նավահանգստի տեխնիկական մաշվածությունն արդեն անցել է բոլոր սահմանները եւ իրենք պարզապես չեն կարող երաշխավորել մարդկանց սունավերի անվտանգությունը։ Եգիպտոսի նախագահ Մոհամեդ Մուրսին հայտարարել է, թե ինքը մտադիր չէ բանակցություններ վարել երկրի անվտանգության ծառայության 7 աշխատակիցներին առևանգած զինյալների հետ։ Նշված աշխատակիցները առևանգվել էին անցած շաբաթ Սինայի թերակղզում, իսկ ժամեր առաջ համացանցում հայտնվեց մի տեսանյութ, ու նշված 7 հոգին խնդրում են երկրի իշխանություններին փրկել իրենց կյանքը։ Եգիպտական ու միջազգային դիտորդները բազմից են ահազանգել, որ իրավիճակը Սինայի թերակղզում դուրս է եկել Եգիպտոսի իշխանությունների վերահսկողությունից։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանում գազի շուկայի փաստացի մոնոպոլիստ հանդիսացող Հայրուս գազարտ ընկերության օրերս ներկայացրած առաջարկը հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովին իսկական շոկ էր հայաստանյան անրության համար։ Ընկերությունը առաջարկում է գրեթե 70%-ով թանկացնել գազը, ինչը իր հետ կբերի բազմաթիվ ապրանքների ու ծառայությունների գների աճին։ Թեմայի շուրջ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը զրուցել է նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի հետ։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի համոզմամբ, եթե Բավարարվի Հայրուս գազարտի հայտը եւ գազի գինը 1000 խորանատ մետրի համար 132000 դրամից դառնա 221000 դրամ, այսինքն մոտ $530, ապա կստացվի, որ Հայաստանը գազի համար ամենաթանկ վճարող երկրներից է։ Գնելով գազը Ռուսաստանից $270, Հայրուս գազարտը $260 էլ վրանավելացնում է, այսինքն գինը կրկնապատկվում է։
Ավելի սարսափելի ներսի թանկացումն է, ոչ թե ռուսական թանկացումը։ Ամբողջ հարցը սա է։
Հրանտ Բագրատյանը բերում է հարևան մյուս երկրների, Վրաստանի, Ուկրաինայի օրինակները, որտեղ բնակիչները գազը ձեռք են բերում շատ ավելի էժան, քան այսօր Հայաստանի բնակիչը։
Ուկրաինան 350-ով 400-ով ստանում է, վրա $20 ավելացնում է, վաճառում է։ Այսօր Հայաստանում գազը բնակչության ծախմամբ թանկ քան Ուկրաինայում։ Այս նոր գներով ընդհանրապես ավելի թանկ է ստացվում։ Իսկ ինչի՞ է մեր կրնապատկվում։ Եվ որ մեր երկիրը փոքր է, եւ որ նոյեմբերյանից մինչև Երևան, ասենք ընդամենը 180 կիլոմետրի, ինչ է պատահել։ Այստեղ մենք գլխնայինս պետք է խփենք այն, որ Հայրուս գազարտը մոնոպոլիա է, մենք իր չունենք հնարավորություն հասկանալու։ Դրա համար ինձ զայրացնում է, որ ասում են, այսօր ես կարծում եմ, թե Ռուսաստանը անաններ մեզ ամենաեժան գազերից մեկն է տալիս, այսպեսի բան չկա։ Հայրուս գազարտն էլ չէ ռուսական 80%-ով։ Դուք ընդհանրապես գինը հաշվեք։ Այս մինչև այս թանկացումը Երևանում դուք վճարում եք 132 դրամ մեկ խոնարհ մետրին, Թբիլիսիում վրացին 110 դրամ։ Եվ որ մենք ստրատեգիական գործընկերներ ենք իբրտե։ Դու գիտեք սա։ Ուկրաինան ուկրաինացի վճարում էր 98 դրամ հայկական դրամով։
Դուք երկը ո՞ն եք տեսնում։
Երկը ո՞նց եմ տեսնում։ Պիտի փոխվես ամեն ինչը։ Ահա Հայրուս գազարտը պետք է կանչել։ Հայրուս գազարտ կամ մենք սահմանում ենք նորմատիվները, դու ի՞նչ գնով պետք է ներսում գազը տեղափոխես։ Մի կամ տոնենք ռուսական գազի գինը։ Մեծացավ գինը այդ ռուսների գործն է, հա։ Որպես փոխհատուցում պետք է ներմուծենք իրանական գազը։ Մենք այսօր արդեն գիտենք, որ արևի էլեկտրոէներգիան այնքան էժանացել վերջի 3 տարում, որ ատոմակայան հավասար է, մենք երկու հատ բլոկ կարող ենք կառուցել։ մենք պետք է ստեղծենք մեր ալտերնատիվ հայկական գազ բերող գազագերբությունը, մրցակցություն դնի։ Սա 1980-ի չի, որպեսզի մեկ գազամատակարար լինի։ Երկը սա է։ Ինչու Ռուսաստանի ներսում մարդը գազը սպառում է մարզերում $55, Հայաստանում պետք է սպառի $675, այս նոր գնով ստացվում է $675, դու պետք է կալորիականությունն հաշվենք։ Այդպիսի ավելի բարձր գին, ինձ թվում է, եթե այդպես հաշվենք այդ գնով, աշխարհում երևի ամենաբարձր գինը այսօր ունի երևի Դանիան։
Բայց դուք ռեալ կամ ամենաթանկային
անպայման, բա պետությունը դնում փող է դնում, սկսում է կառուցել։
Դա հասկանալու գումարները կապված է, գումարները որտեղ
է։ Դրանք զրո են։ Այդ գումարները ծախսը կապտալ ծախսերը մտցում ես ապագա տարիֆի մեջ եւ կառուցում ես։ Կամ բերել իրանական գազը, կառուցել հեղուկ գազի գործարան եւ հեղուկ գազ վաճառել։ Այդքան մեծ ծածկեր չսարքելու համար մենք կարող ենք, ասենք այդ գազը գալի հասնում է Երևանի մատուցներում, կառուցենք հեղուկ գազի գործարան, համարապետությունը մատակարենք հեղուկ գազով եւ սկսենք այդ ընկերությունը սկսի մրցակցել 100 գազարդի հետ։ Սա նորմալ է, սա ինչ-որ հակառուսական բան չի պարունակում իմ ասած իր մեջ։ Սա նորմալ է, Հայաստանը իրականացնում է իր քաղաքացիությունը։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայկական սփյուռքի ներուժի, այդ ներուժի արդյունավետ օգտագործման շուրջ քննարկումները կարելի ասել շարունակական բնույթ են կրում, թե ինչպես անել, որ աշխարհասփյուռ հայության ներուժը հնարավորինս արդյունավետ օգտագործել իշա Հայաստանի Հանրապետության եւ սփյուռքի, որերս քննարկվել է Լիբանանում, ներկայացնում է Տաթև Լազարյանը։
Օրերս Լիբանանի Հայկազան համալսարանը հրավիրել էր Հայաստանի եւ Սփյուռքի գործիչներին մի գիտաժողովի, որի նպատակն էր տարբեր հայկական կազմակերպությունների հաղորդակցությունը ամրապնդել։ Ինչպես փոխանցում է Բեյրութի ազդակ թերթը, բացման խոսքում հայկական Սփյուռքի ուսումնասիրության կենտրոնի տնօրեն Անդրանիկ Տագեսյանը նշել է, որ այսօր հայությանը ոչ թե ներուժն է պակասում, այլ այդ ներուժի եւ կարողության համադրումը, ինչը հնարավոր է միայն հաղորդակցությամբ եւ այդ հաղորդակցության հնարավոր եղանակները քննարկելու համար էլ կազմակերպվել է գիտաժողովը։ Կալիֆոռնիա Կուրիեր թերթի գլխավոր խմբագիր եւ հրատարակիչ Հարութ Սասունյանը եւս մասնակցել է այդ գիտաժողովին, նրա խոսքով շատ ուշագրավ հավաքեր, քանի որ աշխարհի տարբեր ծայրերից հայկական կազմակերպությունների ներկայացուցիչները հնարավորություն են ստացել միմյանց հետ ուղակի կապեր հաստատել։
Հայկազյան համալսարանը գիտաժողովը կազմակերպել էր մայիսի 15-ին եւ շարունակվելով մայիսի 16-ին եւ 17-ին։ Հրավիրել էին մասնակից ավելի փասախոսեր Եվրոպայից, Ամերիկայից, Հայաստանից եւ Լիբանանից։ Նույնը հայկական ընդհանրապետական տարածականությունը եւ արտի հաղորդակցական միջոցները ինձ հրավիրել էին, որ ելույթ ունենամ։ Ելույթը կենտրոնանում էր այն մասնավորության կազմակերպության, որի նախագահն եմ, Միացյալ Հայկական Ֆոնդի Հայաստանի օժանդակության աշխատանքների մասին էր։ Գլխավոր նյութը այն էր, որ ինչպես զանազան ոլորտի հայ հաստատություններ աշխատում են, ակներնացում են networking միջոցով, կամ օգտագործելով համացանցը, որպես արտիական միջոց կապի, կամ օգտագործում են մարդկային ռեսուրսը, հետաքրքիր էր, որ ամեն մեկ մասնագետ, որ խոսեց իր ոլորտի մասին, այդպես բադաղական մարդ չէր, ամեն մեկը տիրապետում էր իր աշխատանքներին, օրինակ զեկուցեցին Արթուր Բախտամյանը հայկական հեռադեսելի մասին, Լիբանանեն զեկուցեցին Հայաստան հայկական հիմնադրանի Լիբանանի մասնաճյուղի աշխատանքների մասին, Բաչե Պրուդյանը Ամերիկայից զեկուցեց Հայաստան Տաշնակցության արխիվների կատարված աշխատանքների հեռանկարների մասին, Գերմանիայից դոկտոր Վահեն Տաշչյանը հիշողություն ցանց եւ համացանց Շամատյան Գարկեչի փորձառությունը, Հիլդա Չոբոյանը Ֆրանսայից զեկուցեց Եվրոպահայ քաղաքական համայնքի ստեղծումը եւ զարգացման հերանեգարները, նաեւ ուրեմն գային ներկայացուցիչներ Վահենակ Պարտանյանը Սփյուռքի նախարարությունից եւ դոկտոր Մհեր Հովանեսյանը Հայաստանից հայագիտության ներգրավվածության հիմնախնդիրները համացանցում։ Այսպիսի օրնակներ են ասում այդ ելույթներին, որ հնչեցին։ Շատ հետաքրքիր էր, որտեղ նախ տարբեր տեսանկյունից, թե ամեն մեկ ինչ-որ աշխատանք են տանում, ինչ են արդյունքները, ինչ կարելիքներ կա բարելավելու մեր հայկական աշխատանքները, այդ կապարները փոխանցում հետաքրքիր էր։ Նաև հետաքրքիր են, որ մարդիկ, որ իրար հետ չեն առնչվել տարբեր աշխարհի կողմերից, Հայաստան, Սփյուռքի, Եվրոպա, Ամերիկա, Լիբանան, իրար ծանոթացան եւ աստական գաբեր հաստատեցին, այդալ ավակային իր շատ դրական արդյունք ունենա, եւ որ պետք լինի իրար հետ գաբել կապարներ փոխանակել։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Տեղափոխվենք Ռուսաստանի մայրաքաղաք Մոսկվայում, մեր թղթակից Ծազա Բաբայանը հաղորդում է, որ այսօր այնտեղ սպասում են Ադրբեջանի արտգործնախարարին, եւ ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների օրակարգը ներառելու է մի քանի հարցեր։
Այսօր Մոսկվայի ժամանում Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը վաղը այստեղ Մոսկվայում նախատեսված է նրա հանդիպումը Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարները քննարկելու են երկու երկրների հարաբերություններին վերաբերող մի շարք հարցեր, տարածաշրջանային խնդիրներ եւ հանդիպման օրակարգի հիմնական հարցերից կլինի նաեւ Ղարաբաղյան խնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը, որը այսօր կարծես թե փակ ուղում է չնայած այն բանի, որ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարները պարբերաբար հանդիպում են։ Հիշեցնեմ, մինչեւ Մամեդյարովի այցը Մոսկվա Ռուսաստան ապրիլի 25-ին պաշտոնական այց էր կատարել նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարը։ Նալբանդյան Լավրով համատեղ մամլո ասուլիսին պատասխանելով մեր ռադիոկայանի հարցին Ռուսաստանի արտգործնախարարն ասել էր, որ Ռուսաստանն այսօր էլ Մինսկի խմբի մյուս համանախագահ երկրների ԱՄՆ ու Ֆրանսիայի հետ միասին ակտիվ աշխատում է բանակցային գործընթացը վերսկսելու համար, իսկ նախարարների մակարդակով հանդիպումներ անընդհատ կազմակերպվում են։ Վերջին նման հանդիպումն անցել էր մայիսի 17-ին Կրակովում, եւ հիշեցնեմ, որ միջև մայիսի վերջ տարածաշրջան պետք է այցելեն Մինսկի խմբի համանախագահները։ Ինչ վերաբերում է ռուս-ադրբեջանական հարաբերություններին, ապա դրանք այսօր բարդ են։ Այսպես վերջին ամիսներին Ռուսաստանը վերջնականապես հրաժարվել էր Գաբալայում տեղակայված ռադիոլոկացիոն կայանից, ինչպես նաեւ վերջերս բոլորովին հրաժարվել է ադրբեջանական նավթի տրանզիտից արտոնյալ գներով, որ գործում էին ի դեպ 17 տարի։
Այժմ մշակութային անդրադարձ եւ այն կներկայացնի Գայանե Դանիելյանը։
Նախորդ շաբաթ օրն անցկացված թանգարանների միջազգային օր է, ինչպես նախորդ տարիներին այս տարի եւս ամենատարբեր թանգարաններ էր բերել հազարավոր այցելուների։ Հարասարակ թանգարաններ այցելուների թիվը Հայաստանում տարեց տարի ավելանում է, այսպես են հավաստիացնում թանգարանների աշխատակիցներն ու մշակույթի նախարարության պատասխանատուները։ Ավելանում է ոչ միայն թանգարանների այցելուների թիվը, այլև վերանորոգված թանգարանների թիվը։ Գոնե մայրաքաղաքում շատ քիչ թվով չվերանորոգված թանգարան է մնացել։ 1-2 օրինակ Հակոբ Կոջյանի եւ Վարա Սարգսյանի եւ Դերենիկ Դեմիրճյանի թանգարաններն այսօր իրոք շտապ հիմնանորոգման կարիք ունեն։ Մարզերում եւս իհարկե մի շարք թանգարաններ հարկ է շուտապույտ վերանորոգել։ Իսկ թե երբ, այս հարցի պատասխան մշակույթի փոխնախարար Արև Սամոյլյանը շեշտում է։
Իսկապես ինձ թվում է, ինչքան էլ երկիրը բարվոք վիճակում լինի, միշտ էլ մշակութային օջախների վերանորոգման, վերազինման եւ թարմացման կարիքը մշտապես լինելու է։ Եվ դա է վկայում նաեւ, դա այն ապացույցն է մեր պետության ուշադրության, որ պետությունը տածում է այդ օբյեկտների նկատմամբ, օբյեկտ եմ ասում, որովհետև քաղաքաշինական հաղթի նկատի իմաստով նկատի ունեմ, եւ մշտապես շարունակաբար ուրեմն մտել են ծրագրի մեջ։ Իսկապես խնդիրներ կան, բայց կուզեի նաեւ անդրադառնալ հաջողություններին, մենք ունենք այս տարի անցած տարի արձանագրած գրատպության 500-ամյակի, միգուցե Երևանը գրքի մայրաքաղաքի կապակցությամբ նաև շատ ու շատ գրական թեմաներով մշակութային օջախներ, լինեն դգրադարաններ, թե թանգարաններ վերանորոգվել են, վերաբացվել են նոր ցուցադրությամբ։ Մենք գտնվում ենք այսօր ազգային պատկերասրահում հարևանությամբ գրականության արվեստի թանգարանի հիմնական, ուրեմն, ցուցասրահները վերանորոգվել են, Գորիսի Աքսել Ակունցի իրենց մասնաճյուղով, իհարկե պատկերասրահի մասնաճյուղ Արակ, ուրեմն, Սարգսյանի եւ Հակոբ Կոջյանի մասնաճյուղը կարիք ունի վերանորոգման, բայց նաեւ կարիք կա այնտեղ իսկապես նաեւ ցուցադրության միգուցե վերաիմաստավորման եւ ավելի ակտիվացման, որովհետեւ շատ հաճախ կարող է ֆիզիկապես այնքան էլ բարվոք չլինել, բայց նաեւ աշխատակիցների ջանքերով էլ պատշաճ ձևի ներկայանալ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, մեր հաջորդ եթերաժամը ժամը 15-ին է, իսկ մինչ այդ լրահոսին եւ Ազատություն TV-ի ուղիղ եթերներին կարող եք հետևել այցելելով azatutyun.am ինտերնետային էջ։ Մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց այն վարեց Սարգիս Հարությունյանը։ Մաղթում եմ ձեզ հաջող աշխատանքային շաբաթ։ Հաջողություն։